vēlos lasīt no Dieva vārda svētību vārdus no Mateja evaņģīlija 5. Nodaļas. Svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder debesu valstība. Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Svētīgi lēmprātīgie, jo tie iemantos zemi. Svētīgi izsaugušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie dabūs žēlastību. Svētīgi sirds šķīstie, jo tie Dievu redzēs. Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dievu bērniem. Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder debesu valstība. Āmen. Mateja evaņģīlijas 5. Nodaļa no 38. Panta. Jūs esat dzirdējuši, kad ir sacīts aci pret aci un zobu pret zobu, bet es jums saku, jums nebūs pretim stāvēt ļaunumam, bet kas tev sit labajā vaigā, tam pagriez arī otru. Un kas tevi, ar tevi grib tiesāties un ņemt tavus svārkus, tam atdod arī savu apmetni. Un kad tevi spiež iet vienu jūdzi, tad paēj divas. Dod tam, kas tevi lūdz, un neatsakies, ja kas no tevis grib aizņemties. Jūs esat dzirdējuši, kad ir sacīts, tev būs savu tuvāku mīlēt un savu ienaidnieku ienīst, bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā, ka jūs topat sava debes tēva bērni, jo viņš liek savai saulei uzliekt pār ļauniem un labiem un liek lietumlīt pār taisniem un netaisniem. Jo, ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda auga jums nākas, vai muitnieki nedara tāpat? Un kad jūs sveicināt tikai savus brāļus, ko sevišķi jūs darāt, vai muitnieki nedara tāpat? Tāpēc esiet pilnīgi, kā jūsu debesu tēvs ir pilnīgs. Āmen.
Prieks ir atkal visus jūs redzēt un sveikt šajā svētajā dienā. Acīm redzot ceļi, kaut arī viņi slideni, tie nav baidījušos, un jūs esiet atbraukuši, atnākuši, un mēs visi priecīgi varam atkal būt kopā. Es priecājos par katru, kas esiet atnākuši, un es redzu, ka jūs sejās ir smaids, tātad šī diena ir brīnišķīga. Mēs tikko dzirdējam vārdus, tāpēc esiet pilnīgi, ka jūsu debestāvs ir pilnīgs. Bija kāds tēvs, kam bija jābrauc prom no savas jaunās ģimenes darba komandējumā uz 4 dienām. Norūpējies par to, lai prombūtnes laikā pārējie ģimenes locekļi būtu uzmanīgi pret māmiņu, viņš deva padomus savam vecākam dēlam, kuram bija 9 gadi. Tēvs teica, kad es būšu aizbraucis, es gribu, lai tu padomātu par to, ko es parasti daru. Ko es parasti daru pie mājas, un tu darītu tāpat, kā es. Dari to manā vietā. Tās, protams, domāju par virtuves uzkopšanu, trauku mazgāšanu, atkritumu iznešanu un tiem līdzīgiem uzdevumiem. Pēc 4 dienām, kad viņš atgriezās mājās, viņš pajautāja sievai par to, kā dēls ir uzvedies. Jā, viņa sacīja, bet tas bija ļoti savādi. Tūlīdz pēc brokastīm viņš ielēja vēl vienu tas kafijas un devās istabā. Uzgrieza skaļu muziku, lasīja avīzi pusstundu, un tā no tēvam palika nobrīnīties par to, kā dēls bija pārcenties savā paklausībā. Mēs lasījām citātu no Kalnas svētrunas. Un pārsteidzošais ir tas, ka mēs tiekam aicināti vērot to, ko dara mūsu debestāvs, un darīt tāpat. Tāpēc esiet pilnīgi, kā jūsu debestāvs ir pilnīgs. Bet kā to izdarīt? Es domāju, ka jaunais žurnāls, kas tagad ir atnācis, tur ir tāds skaists raksts no Aivara Ozoliņa. Jūs varēsiet to mājās vēlreiz pārlasīt. Bet iesim šoreiz to ceļu, ko mēs atradām. Tātad, kā dzīvot bez kļūdām? Ir cilvēki, kas domā, ka to var izdarīt. Ka var sasniegt bezgrēcīgu pilnību. Bet atcerēsimies to, ko sacīja senatnē Ieps, kurš tiešām arī bija ļoti rūpīgs, kārtīgs cilvēks, dievbīgs vīrs, kurš ļoti bija nodevies Dievam. Ko viņš sacīja? Ja man būtu taisnība, tad mana mute pati mani nosodītu. Un ja es būtu bez vainas, tad viņš mani tomēr padarītu par vainīgu. Jā, kļūdās visi. Bet ir arī tādi, kas domā, ka ar zināšanu par Dievu mīlestību pietiek. Un kļūst pavirš pret Kristus pamidinājumiem pieņem debesu valstības dabu. Kļūst pavirš pret savu grēcīgumu. Un tad rodas jautājums, kā tad īsti ir ar šo kristiešu pilnību? Kā saprast Kristus aicinājumu, tāpēc esiet pilnīgi, kā jūs debesu tēvs ir pilnīgs? Lai labāk saprastu Jēzus vārdus, mums nedaudz jāiedziļinās iepriekš rakstītajā tekstā un vēsturē. Izraels, kā zināt, bija Dieva izraudzīta tauta, kurai bija jāzina, ka Dievam nav favorītu, tātad īpaši mīļotie. Nav teicis, ka Izraels izraudzīts tikai, lai būtu Dievam īpaša tauta, un pārējā pasaule paliktu ārējā tumsā. Izraels bija izraudzīts, lai būtu par gaismu pasaulē. Par sāli zemē, jūs esat pasaules gaismas, sacīja Kristus. Pilsēta, kas atrodas kalnā, nevar būt apslēpta. Gaismekli iededzis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī. Un tas spīd visiem, kas ir namā, tāpat lai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā. Tā, ka tie redz jūsu labos darbus un godā, jūs tēvu, kas ir debesīs. Tātad Izraels bija izraudzīts, lai caur Izraelu Dievs varētu sveitīt visus cilvēkus. Un tagad Jēzus aicina izraeliešus beidzot būt par gaismu. Un tā lai runājot, Jēzus ver ceļu pretī šim aicinājumam, plēšoties cauri džungļiem, mudinot sekotājus ceļot ar viņu šajā bīstamajā ceļā. Un tiešām tas ir bīstams. Jēzus dienās Izraels bija iemantojis ne tikai ienaidniekus, bet pagānu tautas bija gūšas virsvadību pār zemi un cilvēkus pakļaujuši smagiem likumiem un nodokļiem. Un arī iekšēji veidojās daudzas bīstamas pretošanās kustības, kuras dega naidā, palielinot netaisnību un ļaundarības. Bez tam iekšēji jūdas sabiedrība sadalījās divās daļās. Viena tā mazākā bija ļoti bagāta, atstājot pārējos tautiešus nabadzībā un pat ļoti lielā nabadzībā. Un tās bija tās lietas, kas nospieda Jēzus klausītājus. Kā debesu valstības vēsts varētu viņiem atbilst, lai viņus aizsniegtu? Kā mēs šo vēsti varam piemērot mūsdienu situācijā? Vai šodien nav nabagu? Vai šodien nav spriedzi sabiedrībā? Šeit mēs redzam, ka Jēzus toreiz un šodien piedāvā jauna veida taisnības izpratni. Radošu, dziedinošu un atjaunojošu taisnību. Vecā taisnības izpratne, kādu atrodam vecajā derībā, bija paredzēta, lai aizskavētu vardarbības izplatīšanos. Bija labāk vienreiz piedzīvot atmaksu aci pret aci, zobu pret zobu, kā pieļaut naida palielināšanos abās pusēs, kas novestu vēl pie briesmīgākām sekām. Jūs ziniet, ka ļaunums neapstājas. Atmaks pret atmaksu un arvien lielāka atmaks un ļaunums pieaug. Šāds atmaksas likums jau bija atrodams Hammurabi kodeksā 300 gadus pirms Mozes. Šo principu mēs redzam, ka arī ielika arī Torā, tātad Dieva bauslībā. Ar to Dievs norādīja, ka viņš ievieš taisnību, šķīstot un tīrot ļaunumu no tautas vidus. 5. Mozes grāmatā un 19. Nodaļā 20. līdz 21. pantam mēs lasām: izsvēl ļaunumu no sava vidus. Pārējie, lai klausās bīstas un vairs nekad nedara šādu ļaunumu jūsu vidū. Zobu pret zobu, roku pret roku, kāju pret kāju. Dzīvību pret dzīvību. Bet cilvēki pēc savu prātu paši nedrīkst atriept. Bija paredzēta publiska tiesa ar tiesnesi. Pāriem sabiedrības locekļiem bija jāvēro tiesas sprieduma izpilde un bija jābīstas darīt ļaunu. Bet šeit mēs redzam, ka Jēzus ienāk ar kaut ko pavisam jaunu. Radikāli mainītu jaunu priekšlikumu. Viņš saka, ka vislabāk ir, jau nav nekādas atriebības. Drīzāk, lai radošā veidā tiktu atspoguļota Dieva mīlestība. Un tā tiešām ir pārsteidzoša doma. Atcerieties, mēs runājam par pilnību. Dievs vēlas, lai Izraels izliet gaismu pasaulē, tā kā visi cilvēki redzētu, ka viņš ir vienīgais patiesais Dievs un ka viņa pati būtība ir pāri plūstoša mīlestība. Ja mēs domājam par citām reliģijām, tad nevienā citā reliģijā Dievi nav ierosinājuši cilvēkiem rīkoties tā, kā to aicina īstais Dievs. Tātad cilvēku prātos nav šīs idejas agrāk nākušas. Tie, kas uzmanīgi lasījuši vecās derības rakstu, zina, ka šis Jēzus jaunais priekšlikums jau bija atrodams 3. Mozes grāmatā, 19. Nodaļā un 18. Pantā. Neatriebies un nedusmo uz savas tautas ļaudīm. Mīli savu tuvāko, kā sevi pašu. Es esmu tas kungs. Kā mēs varam pamanīt pat līdz mūsdienām, šo likumu gadiem ejot uz priekšu, spriedzē cilvēki bija aizmirsuši. Tātad Jēzus dod norādi, kā izturēties Izraelim un viņa mācekļiem apspiestības laikā, ikdienas dzīvē, kā viņi var kalpot tiem, kas tos apspiež, un ka viņu galvenais mērķis ir meklēt iespēju pat ienaidniekam sniegt iespēju piedzīvot pārmaiņu Dieva valstības patiesības gaismā. Un pirmā lieta, ar ko mēs saduramies, kā Kristus sekotāji, ir publiskais apvainojums. Jēzus māca, ka pēc šīs pasaules paradumiem, ja tu esi saņēmis sitienu par labo vaigu, parasti tiek atbildēts ar labo roku, ar labās rokas sitienu. Bet ja mēs tā padomājam, tā nav tikai vardarbība, bet paliek aizvainojums. Tā jums liek saprast, ka jūs esiet zemāks, ka iespējams vergs, bērns vai sieviete, kā tas jau šobrīd daudzās vietās notiek, kāda ir atbilde. Bet kas tev sit labajā vaigā, tam pagriez otru vaigu. Sitiens atpakaļ uzturēs ļaunumu. Bet pasniedzot otro vaigu, tiek norādīts. Sit atkal, ja tas tev patīk. Un ja tu to dari, tad es vairs neesmu tas pazemotais. Otrā ilustrācija ir tiesaina. Iespējams, ka esi tiesā, kur iespaidīgs ienaidnieks tevi apsūdz, iespējams, par kādu nesamaksātu parādu, un grib, kā mēs tautā sakam, novilkt kreklu no muguras. Un tu nevar vinnēt, bet tu viņam vari parādīt, ko viņš īstenībā dara, Jēzus iesaka. Un kas ar tevi grib tiesāties un ņemt tavus svārkus, tam atdod arī apmetni. Toreiz bija divi apģērba gabali. Tas, kas tuvāk miesai un virsējie svārki. Tātad, bez tā krekla, ko viņš jau norāvis, atdod viņam arī mēs savu mēteli. Jo tajā pasaulē cilvēki parasti tātad valkāja divus šos apģērbus. Un varas darītājs tad tiek apkaunots ar to, ar tavu noplicināto kailu. To parasti bagātie un spēcīgie dara. Viņi nabadzīgos noplicina līdz apkaunotam stāvoklim. Bet būtībā šis kauns nāk par viņiem. Ir trešā ilustrācija, ko mēs tikko lasījām. Trešā ilustrācija skaidri atspoguļo Romas militāro okupāciju. Un kas tevi spiež iet vienu jūdzi, ar to pāja divas. Romiešu karavīriem bija tiesības piespiest cilvēdzīvotājs nest viņu pasta sūtījumus, likt strādāt par velti, būvējot ceļus, cietokšņus un sabiedriskās celtnes. Tu viņu varēji piespiest darīt jebkurā brīdī, neskatoties ne uz kādiem apstākļiem. Un viens no tādiem pazīstamākiem piemēriem, ko mēs lasām Bībelē, ir stāsts par Sīmanu no Kirenas. Viņš bija atnācis uz svētkiem, un tad pēkšņi viņam piespied nest krustu. Un tā šo varmācību Jēzus apzīmēja ar jūdzi. Romas likums arī bija ļoti stingrs. Tas aizliedz piespiest nest vairāk par jūdzi. Izkalpināt ilgāk par noteikto laiku. Bet Jēzus ierosina, dari savādāk. Nes vēl vienu jūdzi. Nesatraucies, nesarūksti un neplāno atmaksu. Atdarini savu labsirdīgo un devīgo Dievu. Ej otro jūdzi un pārsteidz karavīru, ka ir iespējams būt citādākam cilvēkam. Cilvēkam, kurš neplāno atriebību, kurš neapvienojas apbruņotās pretošanas kustībā, un cilvēks dievišķā veidā uzvarēs ļaunumu un netaisnību. Un ir šeit arī šajā tekstā bija ceturtā ilustrācija. Dod tiem, kas tev lūdz, un neatsakies, ja kas no tevis grib aizņemties. Tātad šeit mēs redzam, ka Jēzus runā par divu veidu nērtiem cilvēkiem, ar kuriem mācekļiem un draudzēji būs jāsaskaras ikdienas. Jēzus mācekļiem ne tikai ir jāsludina un jādziedina, bet viņiem ir arī jādod tiem, kas lūdz un kas grib aizņemties. Šeit ir interesanti tā divi vārdi. Grieķu vārds aiteo kontekstā norāda uz nabadzīgu cilvēku, kurš lūdz žēlstības dāvanas. Bet cilvēks, kurš grib aizņemties, tiek apzīmēts ar danizo. Var būt nabaks, bet kā to redzam no Lukas evaņģēlī, 6. nodaļas 34. panta, tad no paralēlā teksta, Tur norāda arī uz cilvēku, kurš aizņemas un nav spējīgs atdot. Jūdiem bija noteikts, ka viņiem bija jāizdod tiem nabadzīgiem, kuri dzīvoja viņu vidū. Un aizdošana nabadzīgiem bija viens no žālsirdības vingrinājumiem. Varbūt esat ievērojuši, ka pastāvējis sabata kats, kas atkārtojās ik pa cik gadiem? 7 gadiem. Un tajā bija jāatlaiž visi parādnieki. Protams, bija arī likumi, kur aizsargāja īpašumus un ienākumus. Lūk, pēc visām šīm ilustrācijām seko šie vārdi. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, tev būs savu tuvāk mīlēt un savu ienaidnieku ienīst. Bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā, ka jūs topat sava debesu tēva bērni. Ievērojiet, ka jūs topat. Tas ir process. Jo viņš liek savai saulei uzliekt par ļauniem un labiem. Un liek liet un līt par taisniem un netaisniem. Jo ja jūs mīlat, kas jūs mīl, kāda alga jums nākas? Vai muitinieki nedara tāpat? Un kad jūs sveiciniet tikai savus brāļus, ko sevišķi jūs darat? Vai muitinieki nedara tāpat? Mēs zinām, ka Dievs ienīst grēku, ļaunumu. Viņš ienīst toreiz un viņš turpina ienīst tagad. Bet Dievs tajā pat laikā mīl visu pasauli. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas tic uz viņu, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Tātad viņš turpina mīlēt katru cilvēku. Un tāpēc, ka viņš gaida uz cilvēku atgriešanos, tieši tāpēc vēl šodien ar pasauli nav tas galīgais norēķins izdarīts. Kāda armēņa medicīnas māsa ar brāli atradās turku gūstā. Turku karavīrs viņas acu priekšā no šā brāli. Un kaut kādā veidā nav stāstīts, kā šī jaunietei izdevās izbeigt. Viņas sāk strādāt kā ar hospitālī. Kādu dienu medmāsas pārsteigti ieraudzīja, ka palātā bija ievests smagi ievainots karavīrs, tieši tas pats, kurš nokalināja brāli. Un kaut kas viņā kliedza, atriebies! Bet bija kāda spēcīgāka balss, kura lika parādīt žālesirdību. Viņā cīnījās par šī cilvēka dzīvību, līdz tas piedzīvoja pilnīgu izdziedināšanu. Beidzot, veselību atgūšais karavīrs viņai jautāja, kādēļ tu man neļāvi nomirt? Viņa sacīja, es sekoju tam, kurš ir sacījis, mīliet savus ienaidniekus, lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā. No šīs atbildes saviņots viņš sacīja, es nekad neesmu kaut ko tādu dzirdējis. Es gribu vairāk zināt, es gribu pievienoties šai ticībai. Tātad kulminācija Jēzus mācībā par kristiešu pilnību ir spēja mīlēt visus cilvēkus bez šķirošanas. Un redzējām, ka tad rezultāts ir kāds, ka šis ienaidnieks beidzot vēlējās kļūt par kristieti. Mēs zinām, ka arī Daniels, kad viņš atradās Bābeles gūstā, viņš toreiz neveidoja sacelšanās kustību, bet viņš paļāvās uz Dievu. Viņš lūdz arī par Bābeles gudriem un vārdotājiem, zīlniekiem, kaldējiem, lai Nebukadnecers tos neiznīcina, un Dievs viņu svētī. Tā, ka pat beidzot pats Nebukadnecers Un daudzi no šiem pieminētiem cilvēkiem kļuva par ticīgiem. Viņi ticēja Dāniela Dievam. Kā atbalsts tam nāk šie gudrie uz Betlēmi pēc 600 gadiem? Tātad tā izplatījās šī ticība, kuru Dāniels sludināja mācoties no tēva pilnību. Šie piemēri ir kā mazas skices, kā tēli, lai sniegtu idejas. Lai arī kādā situācijā mēs nonāktu, mums tās vajag pārdomāt savu sevi. Ko varētu nozīmēt attēlot Dievu labsirdīgo mīlestību, neskatoties uz spiedienu, uz provokāciju, par spīti pašu dusmām un neapmierinātībai? Un mums ir jājautā, vai mēs spējam mīlēt tos, kuri mūs nemīl, kuri mūs publiski pazemo, kuri nepamatoti apvaino un tiesā, vai mēs spējam mīlēt tos, kuri mūs verdzina, vai mēs nenovēršamies no tiem, kuri mūs priekšā vienmēr stāv ar izstiept plaukstu, izteiktā roka pēc palīdzības nav ļaunums. Bet vai viņiem visiem mēs spējam parādīt Dievu mīlestību, tievišķo pilnību? Tāpēc esiet pilnīgi, kā jūsu debesu tēvs ir pilnīgs. Dievs vienmēr savā morālē un rīcībā ir pilnīgs, jo viņš ir mīlestība. Teikdams, esiet pilnīgi, ja es tā domāju. Viņš domāja, ka arī mums ir jāsaņem pilns dziedināšanas kurs. Tas ir grūts, bet kompromiss, pēc kura mēs tik ļoti dzenamies, ir vēl grūtāks. Olai varbūt nav viegli pārvērsties par putnu, bet neiedomājami grūtāk olai ir iemācīt lidot. Pašreiz mēs visi līdzināmies olām, bet mēs nevaram palikt par vienkāršām parastām olām neierobežotā laikā. Mums nāksies izšķilties, lai sabojāties. Jēzus mācība ir ne tikai labs padoms, tā ir labā vēsts. Jēzus to visu darīja un atvēra jauna veida cilvēcību tādā veidā, ka visi, kas viņam seko, var sākt iet par šo ceļu. Tad var sākt iet uz šo pilnību. Kad viņi mocīja Jēzu, viņš neatbildēja. Kad viņi izaicināja viņu, viņš tiem stāstīja savā dažreiz humora pilnu satura stāstu, kas tos piespied domāt citādāk. Kad viņi sita, viņš paņēma sāpes, pieņēma sāpes. Kad viņi uzlika visbriesmīgāko romiešu rīku uz viņu pleciem, smago krustu, pie kura viņa pienaglos nogalinās, viņš to nesārā. No pilsētas uz savu nāves sodu vietu. Kad viņi pienaglo Jēzus pie krusta, viņš lūdz par tiem, lai tās viņiem piedod. Mīlestība mūsos no sevis nerodas. To mēs arī nevaram radīt ar cenšanos. Mīlestību mūsu sirdīs izlej Dieva gars. Un tas notiek kad? Kad mēs raugāmies Kristus piemērā. Kad mēs to pārdomājam. Dieva gars veido mūs. Viņš mūs padara par Dieva bērniem. Tas ir tas pats stāsts, ko kādreiz naktī Jēzus stāstīja Nikodēmam. Apilstuls Pāvils domājot par savu ceļu ārā no šī neizšķiltā stāvokļa rakstīja. Tas ir Filipiešiem 3. Nodaļā un 12. Pantā. Nevis, ka es jau būtu saņēmis, vai jau būtu pilnīgs, bet es dzenos, lai to satvertu. Tāpat kā arī mani satvēris Kristus Jēzus. Pārdomājot pestītāju pilnību, mēs ilgosimies pēc pilnīgas pārvēršanas, atjaunošanas, lai tad, kad mēs saņemsim godības miesas, viņa atnākšanas brīdī, mēs viņam būtu līdzīgi. 1. Jāņa 3. Nodaļā un 3. Pantā ir tie skaisti vārdi, ko es vienmēr gribu pārlasīt. Mīļotie, tagad mēs esam Dieva bērni un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Zinām, ka tad, kad tas atklāsies, mēs būsim viņam līdzīgi. Mēs redzēsim viņu tādu, kāds viņš ir. Dvēsele augst un slāpst līdzināties tam, ko mēs pielūdzam. Jo vairāk mūsu domas kavēsies pie Kristus, jo vairāk par viņu stāstīsim citiem, atklājot viņa raksturu pasaulē. Kristus pilnības mācībā tiekam virzīt prom no sevis idealizēšanas, bet aicināti vairāk dievišķo mīlestību atklāt citiem. Esiet pilnīgi, kā jūsu debesu Tēvs ir pilnīgs. Varam teikt tādā tēlēnā valodā, mūsdienu valodā, ka Kristus ir devies komandējumā uz debesīm. Viņš aicināja mūs kalpot cilvēcei, kā viņš ir kalpojis. Viņš rīz atnāks. Un tagad tā padomāsim, ne tikai šodien, bet arī rīt un parīt, kā par mūsu kalpošanu liecinās mūsu vērotāji. Cerams, ka mēs nebūsim pārcentušies, kā tas sākumā pieminētais zēns, bet būsim sapratuši, kas patiesi ir dievišķā pilnība. Āmen. Mūsu debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka mēs tevi tā drīkstam uzrunāt, ka tu esi darījis visu, lai sevi mūs atklātu, lai mēs te varētu iepazīt. Un pateicos, ka tu mūs tā esi mīlējis, ka esi atdevis visu, pat savu dārgāko dēlu, lai mūs atpirktu no grēka varas, lai mūs dziedinātu mūsu sirdis un lai mūsu sirdīs varētu ieliest tavu mīlestību. Lūdzos, Tēvs, šī brīdī, tu zini katru mūsu sirdi. Tu zini mūsu veiksmes, mūsu neveiksmes, mūsu prieks, mūsu bēdas, mūsu vajadzības. Un mēs lūdzamies īpaši ienāc šī brīdī ar savu garu katru sirdī. Ienāc ar savu mīlestību, ar savu mieru. Ienāc ar šo svētību, ka mēs esam tavi bērni ar šo apziņu, ka mēs piederam tev. Palīdz, Tēvs, lai mēs to vienmēr atcerētos. Un lai mēs kā tavi bērni augtu tavā līdzībā, lai mēs varētu uz to tiekties, lai mēs varētu to iepazīt, zināt. Kungs, palīdzi, lai tie, kas mūs redz, redzētu šo pārmaiņu, redzētu, ka mēs esam, ka mēs piederam tev, ka tava mīlestība staro no mums uz visiem cilvēkiem. Šī brīdī, kungs, es lūdzos par tiem, kas esam šeit. Es lūdzos arī par tiem, kas šeit nevarēja atnākt. Es lūdzos, kungs, par tiem, kas tevi meklē šajā pilsētā. Esi ar savu svētījošo roku pie visiem. Esi pie valdības. Esi arī pie mūsu draudzes vadības. Mēs lūdzamies arī par brāli Vilni, Latgali. Mēs lūdzamies arī par Dzintaru, Ozoliņu. Esi ar savām dziedinošām rokām pie viņiem. Un dāvinis spēku atkal kalpot tālāk. Kungs, esi arī pie šī alfas kursa, kas notiek, kas tiek noturēts, vādi vēl uz turien cilvēkus un palīdzi, lai mēs augtu tavā saprašanā, izpratnē par tevi, lai tu varētu sveitīt šos cilvēkus. Lūdzos, Tēvs, par visiem, lai tava mīlestība, tava svētība ir paliekoša. Jēzus Kristus vārdā. Āmeni.